Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 2. Признаци за божественост.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Исус и каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Йоан 11 глава 25 и 26 стихове.
Библията ясно учи, че Исус Христос е вечният син, едно с Отец, който не произлиза от друг и не е сътворен. Той е създал всичко. Следователно, винаги е съществувал, не е имало време, когато да не е съществувал. Въпреки че идва в нашия свят и поема на себе си човешко естество, Исус винаги запазва божественото си естество и в определени моменти казва и прави неща, които разкриват това. Тази истина е важна за Йоан и ето защо, когато разказва за някои от чудесата на Исус, той ги използва, за да посочи божественото му естество. Христос не само казва неща, които разкриват това естество, но и подкрепя думите си с дела, които го разкриват.
Урокът за тази седмица разглежда три от най-великите знамения за божественото естество на Исус. Поразително е, че във всеки един случай някои хора не повярват в чудото, нито осъзнават значението му. Някои от тях се отвръщат от него, други стават все по-заслепени, а трети започват да кроят заговори за смъртта му. Обаче за някои това е времето да повярват, че Исус е Месия.
Неделя. Нахранването на 5000 души. В Йоан 6 глава 4 и 5 стихове апостолът съвсем ясно разяснява, че времето за нахранването на 5000 души е било около празника Пасха. На Пасха се отбелязва избавлението на Израел от Египет. Закланото пасхално агне заема мястото на първородните. Тази жертва символизира смъртта на Исус заради нас. На кръста Той е поел наказанието, което заслужаваме ние заради греховете си. Христос, нашата Пасха, наистина е бил убит заради нас. Във Великата борба Елън Уайт пише: Той понесе вината от престъпленията ни и скриването на лицето на Отец, когато сърцето му беше съкрушено и животът му смазан. Цялата тази жертва бе дадена, за да може грешниците да бъдат изкупени.
Какво прави Исус, което е трябвало да напомни на народа за избавлението на техните предци чрез службата на Моисей? Какви паралели могат да се открият тук между Исус и Моисей? Йоан 6 глава 1 до 14 стихове. Исус отиде на отвъдната страна на Галилейското езеро. И след него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше над болните. Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците си, а наближаваше юдейският празник Пасха. Исус, като повдигна очи и видя, че иде към него народ, каза на Филип: Откъде да купим хляб да ядат тези? Филип му отговори: За 200 динара хляб не ще им стигне, за да вземе всеки по-малко. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза: Тук има едно момченце, у което се намират 5 течемичени хляба и 2 риби, но какво са те за толкова хора? Исус каза: Накарайте хората да насядат. И на това място имаше много трева и така насядаха около 5000 мъже на брой. Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите. Така от рибите, колкото искаха. И като се наситиха, каза на учениците си: Съберете останалите къши, за да не се изгуби нищо. И така от 5 чемични хляба събраха и напълниха 12 коша с кашеи, останали на тези, които бяха яли. Тогава хората, като видяха знамението, което той извърши, казаха: Наистина този е пророкът, който щеше да дойде на света.
Доста подробности от тази история създават паралел между Исус и Мойсей от времето на изхода. Времето на Пасхата сочи към голямото избавление от Египет. Исус се качва на планина, както Мойсей отива на Синай. Исус изпитва Филип, както израелтяните са изпитани в пустинята. Умножаването на хлябовете напомня за манната. Събирането на останалите къши ни връща към събирането на манната. Събрани са 12 коша с останалите парчета хляб, същия брой като 12-те израилеви племена. И хората коментират, че Исус е пророкът, идващ на света, паралел с пророк като Мойсей, предсказан във Второзаконие 18 глава. Всичко това посочва Исус като новия Мойсей, дошъл да избави народа си. Следователно, Йоан показва не само, че Исус върши знамения и чудеса, но знамения и чудеса, които в онзи контекст трябва да са имали специално значение за юдейския народ. Всъщност, те разкриват неговото божествено естество.
Каква велика истина знаем за Исус като Божий агнец? Как е свързано божественото му естество с тази истина и защо тя е най-важната истина, която някога бихме могли да разберем? Исая 53 глава, 4 до 7 стихове.
Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога, наскърбен. Но той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено на клане и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така и той не отвори устата си.
И Първо Петрово 2 глава 24 стих. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте.
Понеделник. Този е пророкът, който трябва да дойде. Как реагират хората на неговото чудо и как Исус използва това, за да се опита да им покаже кой е той? Йоан 6 глава 14, 15 и 26 до 36 стихове.
Хората, като видяха знамението, което той извърши, казаха: наистина този е пророкът, който щеше да дойде на света. Исус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли сам на хълма. Исус им каза: истина, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Защото Отец, Бог, него е потвърдил с печата си. Затова те му казаха: какво да сторим, за да вършим Божиите дела? Исус в отговор им каза: това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Тогава му казаха: че ти какво знамение правиш, за да видим и да те повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им каза: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те проче му казаха: Господи, давай ни винаги този хляб. Исус им каза: аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никак няма да огладнее. И който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате.
Юдеите очакват земен месия, който да ги избави от гнета на Римската империя. Две от най-трудните неща в една война са осигуряването на храна за войниците и грижата за ранените и мъртвите. С чудесата си Исус показва, че може да върши и двете. Но не за това е дошъл той, не това е целта на чудото. Всъщност, разказът за нахранването на 5000 души му дава възможност да илюстрира факта, че е хлябът на живота, че самият Бог е слязал от небето. Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никога няма да огладнее.
Това е първото твърдение от седемте аз съм в Евангелието от Йоан, където аз съм е свързано с някакъв предикат. Хлябът на живот, светлината на света, вратата, добрият пастир, възкресението и животът, пътят, истината и животът, истинската лоза. Всяко от тях разкрива една важна истина за Исус. Твърденията аз съм сочат назад към Изход, трета глава, където Бог се представя на Моисей като великия аз съм. Исус е този велик аз съм, но хората пропускат всичко това.
Елън Уайт пише: недоволните сърца се питаха, след като Исус можеше да върши толкова много чудни дела, както бяха видели, защо не даде здраве, сила и богатства на целия си народ, да ги освободи от потисниците и да ги възвеличи с власт и почет. Фактът, че твърдеше, че е изпратеният от Бога, а отказваше да стане цар на Израил, беше тайна, която не можеха да разгадаят. Отказът му беше изтълкуван погрешно. Мнозина стигнаха до заключението, че той не смее да предяви правата си, защото се съмнява в това, че мисията му идва от небето. Така допуснаха в сърцата си неверието и семето, което беше посял Сатана, роди плод от себе си. Неразбиране и отстъпничество. Цитатът е от Копнежът на вековете. Те очакваха материални печалби, а не истината, носеща живот. Това е капан, в който всички можем да паднем, ако не внимаваме.
Как бихме могли да избегнем този капан на оплитане в материалното за сметка на духовното?
Вторник. Изцеляването на слепородения. Част първа.
Каква според учениците е причината за слепотата на този мъж и как Исус поправя техните неправилни вярвания? Йоан 9 глава, първите 5 стиха.
Учениците му го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се родил сляп? Исус отговори: нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е ден. Идва нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света.
Учениците свързват болестта с греха. Някои старозаветни пасажи насочват в тази посока, но историята на Йов е трябвало да бъде пример, че такава връзка не винаги съществува. Исус поставя въпроса в правилната му светлина, без да изключва връзката между греха и страданията. Но в този случай ги насочва към една по-възвишена цел – Бог ще бъде прославен с това изцеление. Разказът съдържа определени сходства с историята за сътворението. Че Бог е създал първия човек от пръста на земята, точно както Исус прави кал, за да даде на слепия човек това, което му липсва от утробата. В Матей, Марк и Лука историите за чудото следват общ образец – изложение на проблема, довеждане на човека при Исус, изцеление и признание за него с възхвала на Бога.
В историята от Йоан 9 глава тази последователност завършва в 7 стих. Но с типичния за Йоан маниер, значението на чудото става много по-голяма тема за разискване, водеща до дълги разговори между изцеления мъж и религиозните водачи. Те се въртят около две преплетени противоположни двойки понятия – грях, Божиите действия и слепота, виждане. До 14 стих авторът не казва на читателя, че Исус е извършил това изцеление в събота. Затова фарисеите го смятат за нарушител на съботата. Те заключават, че не идва от Бога, понеже твърдят, че не спазва съботата. Но други са озадачени, че един грешник би могъл да извърши такива знамения. Спорът съвсем не е приключил, но вече има разделение. Слепият човек започва все по-добре да разбира кой е Исус, но религиозните водачи все повече се объркват и са заслепени относно истинската му самоличност.
Какво следва да ни говори тази история за опасността да бъдем толкова заслепени от вярванията и традициите си, че да пропуснем важни истини точно пред носа ни?
Сряда. Изцеляването на слепородение, част 2. Какви въпроси задават водачите и как отговаря изцелението от слепота човек? Йоан 9 глава, 17 до 34 стихове.
Казват пак на слепеца. Ти какво казваш за него, като ти е отворил очите? И той каза: пророк е. И повикаха втори път човек, който беше сляп, и му казаха: въздай слава на Бога. Ние знаем, че този човек е грешник. А той отговори: дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Затова му казаха: какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: казах ви, ей сега и не чухте. Защо пак искате да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици? Тогава те го изругаха, казвайки: ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисей Бог е говорил, а този не знаем откъде е. Човекът в отговор им каза: това е чудно, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чул да е отворил някои очи на сляпороден човек. Ако не беше този човек от Бога, не би могъл нищо да стори. Те в отговор му казаха: ти цял в грехове си роден, и нас ли учиш? И го изпъдиха вън.
Този дълъг пасаж от Йоан 9 глава е единствената част от Евангелието, където Исус не е основният герой на сцената, въпреки че определено той е темата на разговора. Въпросът за греха поставя началото на историята, а фарисеите смятат, че Исус е грешник, понеже изцелява в събота и злословят изцеления мъж като роден в грях. После настъпва любопитна промяна. Слепороденият човек започва да вижда все повече и повече, не само физически, но и духовно, тъй като все повече оценява Исус и вярва в Него. За разлика от Него, фарисеите стават все по-слепи и не разбират, като първо сред тях настъпва разделение по отношение на Исус, а след това не знаят откъде е дошъл Той.
Междувременно, разказът за това чудо дава на Йоан възможността да ни каже кой е Исус. Темата за значенията в Йоан 9 глава се преплита с няколко други теми в Евангелието. Йоан отново потвърждава, че Исус е светлината на света. В историята се засяга таинственият произход на Исус. Кой е Той? Откъде е? Каква е мисията му? Фигурата на Моисей, за когото се споменава в предишните разкази, също присъства в тази глава. Последна е темата за реакцията на тълпата. Някои обичат тъмнината повече от светлината, докато други откликват с вяра.
Духовната слепота на религиозните водачи тук е направо плашеща. Някога слепият просяк може да заяви: а от как свят светува, не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден човек. Ако този човек не беше от Бога, не би могъл нищо да направи. Въпреки това, религиозните водачи, духовните ръководители на народа, тези, които би трябвало първи да разпознаят Исус и да го приемат като Месия, те не могат да прозрат това, въпреки всичките красноречиви доказателства. Или всъщност не искат да го направят. Какво силно предупреждение за това как могат да ни заблуждават собствените ни сърца.
Как думите на Павел в 1 Коринтяни 1 глава се вписват в случилото се в описаната по-горе сцена и как се прилага същият принцип дори и днес. 1 Коринтяни 1 глава 26 до 29 стихове.
Братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има, за да не се похвали нито една твар пред Бога.
Четвъртък. Възкресението на Лазар.
Йоан 11 глава е изпълнена с тъга. Тъжната вест за болестта на един скъп приятел, скръпта за смъртта му, риданието на сестрите, че Лазар е нямало да почине, ако Исус е бил там, и сълзите на Исус. Но Исус се забавя 2 дни преди да тръгне към Лазар, дори показва, че се радва, че не е отишъл по-рано. Тази постъпка не проистича от безразличие, по-скоро цели да разкрие Божията слава.
Когато стигаме до Йоан 11 глава, 17 до 27 стихове, Лазар е вече мъртъв от 4 дни. Тялото му е започнало да се разлага, както казва Марта: Господи, смърди вече, защото от 4 дни е в гроба. Несъмнено, забавянето на Исус само прави чудото още по-изумително. Възкресяване на разлагащ се труп. Какво по-голямо доказателство може да даде Исус, че наистина е самият Бог?
А като Бог, който е създал поначало живота, Исус има власт над смъртта. Затова използва тази възможност, смъртта на Лазар, за да разкрие нещо много важно за себе си. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това?
Какво прави Исус, за да подкрепи това свое свидетелство? Йоан 11 глава, 38 до 44 стихове. Исус, като тъжеше пак в себе си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея бе привален камък. Каза Исус: отместете камък. Марта, сестрата на умрелия, му каза: Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. Каза Исус: не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И така отместиха камък. Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе, повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: разповийте го и оставете го да си иде.
Както показва, че е светлината на света, като дава зрение на слепия мъж, така тук възкресява Лазар от мъртвите, с което показва, че е възкресението и животът. Това чудо, повече от всяко друго, сочи към Исус като дарител на живота, като Бог. Убедително доказва тезата на Йоан, че Исус е Божият син и че чрез вяра можем да имаме живот чрез Него.
Обаче към края на тази невероятна история, в която мнозина, които виждат какво се случва, започват да вярват, наблюдаваме силна, но и тъжно иронична ситуация. Исус показва, че може да съживява мъртвите, а онези хора смятат, че могат да го спрат чрез убийство. Такъв тъжен пример за човешка слабост в контраст с Божията мъдрост и сила. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Кризата в Галилея», «Лазар е излез» и свещенически заговори от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
В «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: «Животът на Христос, който дава живот на света, е в Неговото Слово. Именно чрез Словото си Той изцелява болести, изгонва демони, чрез Словото си укрупява морето и възкресява мъртвите. И хората свидетелстват, че Словото му съдържа сила. Той говори Божието Слово, както е говорил чрез всичките пророци и учители в Стария Завет. Цялата Библия е изява на Христос и Той желая да насочи вярата на последователите си към Словото. Когато видимото му присъствие се оттегли от света, Словото трябва да бъде техният източник на сила. Също като учителя си, те трябва да живеят с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Както физическият ни живот се поддържа чрез храна, така и духовният ни живот се поддържа от Божието Слово. Всяка душа трябва да получава живот от Божието Слово за себе си. Както трябва сами да се храним, за да живеем, така трябва и лично да приемаме Словото. Не бива да го получаваме само чрез ума на друг човек. Трябва внимателно да изучаваме Библията, като молим Бог за помощта на Светия Дух, за да разбираме Словото Му.
Въпроси за разискване. Първо. Тази седмица разгледахме как Исус нахранва 5000 души, как изцелява слепороден човек и след това възкресява Лазар от мъртвите. Във всеки от тези случаи той дава мощно свидетелство за божественото си естество. Обаче тези чудеса, колкото и да са удивителни, създават разделение. Някои проявяват вяра, а други се усъмняват. Как ни показва това, че даже когато има силни доказателства, хората пак може да отхвърлят Бога? Второ, тези истории сочат към Христос като Божий син. Защо божественото му естество е толкова важно за вярата в него като спасител? И трето, разгледайте отново 1 Коринтяни 1 глава 26 до 29 стихове. По какъв начин виждаме същия този принцип в действие през 21 век? Кои са някои от глупавите неща, в които вярват християните, които мъдрите по плът усмиват и отхвърлят? В какво вярваме, което посрамва силните? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.